Απόψε, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, θα κάνουμε ένα μάθημα σχετικό με την Ανάσταση του Χριστού μας. Θα πούμε κάποια πράγματα και, ξέρετε, η Ανάσταση μεταπτωτικά είναι μια από τις πιο, αν όχι η πρώτη, βαθιά ριζωμένη λαχτάρα μέσα στο είναι του ανθρώπου. Γιατί στη ζωή μας το μόνο σίγουρο γεγονός είναι η αναχώρησή μας. Όλα είναι ρευστά, όλα είναι αβέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Θα φύγω και θα φύγεις. Άγνωστος είναι μόνο ο χρόνος και ο τρόπος. Και επειδή αυτό το ξέρει το είναι μας, δεν μπορούμε εύκολα να το δεχτούμε, αδελφοί. Και καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας κράτησε μια λαμπάδα και πήγε είτε εθιμοτυπικά, σίγουρα εθιμοτυπικά, αλλά μέσα στο είναι του κάθε ανθρώπου υπάρχει αυτή η λαχτάρα. Υπάρχει διέξοδος. Έχετε σκεφτεί, αδελφοί, αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, τι νόημα θα έχει αυτή η ζωή? Έρχομαι από το μη είναι στο είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Να εργαστώ, να κάνω παιδιά, αν ο Θεός δώσει, οικογένεια, αν ο Θεός δώσει, εγγόνια. Να αφήσω ένα σπίτι. Γι' αυτό μόνο το λόγο. Αυτό είναι. Όταν φύγω, σίγουρα τα παιδιά μου θα με θυμούνται. Τα εγγόνια, αν υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο, στο δισέγγονο θα είμαι μια απλή αναφορά. Από εκεί και πέρα, κάποια φωτογραφία, αν πέσει στα χέρια των τρισέγγονων και των επόμενων γενεών. Τελειώσαμε. Εάν δεν υπάρχει μέλλον, τότε το άσκοπο συναγωνίζεται με το ανόητο και τελικά τι, ποιος κερδίζει? Και το άσκοπο και το ανόητο. Αλλά δόξα στον Θεό. Η πίστη της Εκκλησίας, η βασική πίστη της Εκκλησίας και οι Απόστολοι στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, εμφατικά, ξανά και ξανά στο Λόγο του Θεού, εκήρυτον εις αυτούς τι πράγμα? Την Ανάσταση. Και ξέρουμε το σύμβολο της πίστης πώς καταλήγει το προϊόν των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη πριν το σχίσμα. Προσδοκώ. Τι προσδοκώ? Όχι απλά μια θέση στον Παράδεισο. Ανάσταση νεκρών. Γιατί ο άνθρωπος, όπως έχουμε πει και θα το λέμε όσες φορές χρειάζεται, δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο πνεύμα ψυχή. Είναι μια μοναδική ψυχοσωματική σύνθεση. Μοναδική, δεν υπάρχει άλλη. Και ο άνθρωπος θα υπάρξει αιωνίως σε αυτή τη μοναδική του σύνθεση, που όμως θα είναι τότε στην πληρότητά της. Ανοίξτε λοιπόν το Λόγο του Θεού να ξεκινήσουμε με ένα εδάφιο. Πρώτη προς Κορινθίους, πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, πάμε από το στίχο 6, όπου γράφει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτη Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, πάμε από το στίχο 6. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, προσέξτε, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, 7, αλλά λαλούμε σοφία, κοιτάξτε πώς την περιγράφει, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων, εις δόξαν ημών, 8, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, προσέξτε, διότι εάν ήθελε να γνωρίσει, τι πράγμα, αυτή τη σοφία, τη μυστηριώδη του Θεού, θα δούμε ποια είναι σε λίγο. Δεν ήθελε να σταυρώσει, κοιτάξτε τίτλος για τον Χριστό μας, τον Κύριο της δόξας. Είμαστε στον ψαλμό, νομίζω, ΚΒ, κάπου εκεί στο τέλος. Θα πούμε σε λίγο τη σημαντικότητα. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι ούτως, ο ερχόμενος βασιλιάς? Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος, ο δυνατός και κρατεός, αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος, ο δυνατός και κρατεός εν πολέμου. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να ξέρουμε επί τη βάση του Λόγου του Θεού πόσο σημαντική ήταν η Ανάσταση. Γιατί, εάν ο Χριστός μας αναστήθηκε, που αναστήθηκε, δόξα στο όνομά Του, η δική Του Ανάσταση αποτελεί την πιο τρανταχτή εγγύηση για τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Θυμόσαστε την ετιμιγορία του Ιώβ. Ξέρω, τι ξέρεις, Ιώβ, ότι ζει ο λυτρωτής μου. Και όταν αυτό το σώμα φθαρεί, το ήξερε ο Ιώβ. Τι ήξερε? Ότι αυτό το σώμα φθαρεί. Η πίστη από τότε, σπέρματα Ανάστασης στην Παλιά Διαθήκη. Όταν αυτό το σώμα φθαρεί, θυμίζω, πάλι με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Θέλω ήδη τον Κύριο. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, να δούμε ένα απόσπασμα από την καταπληκτική χρησμένη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής. Για να τους φέρει, για να φέρει το ακροατήριο που ήταν χιλιάδες την ημέρα εκείνη, στην πραγματικότητα ότι ο ιστορικός Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας, έχει ξεκινήσει μια σειρά από επιχειρήματα και φτάνει στο Δαβίδ, στίχο 25 του δευτέρου κεφαλαίου, μάλλον πριν πάμε εκεί, πάμε από το 22. «Άνδρες Ισραηλίτε», λέει στην ομιλία του, «ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν τον Ναζωραίο», παρένθεση εδώ, «μετά το θρίαμβο της Ανάστασης και μετά τα Ευαγγέλια, ελάχιστες φορές έχουμε μόνο το τίτλο Ιησούς στις αφηγήσεις». Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Στη συντριπτική πλειοψηφία 99,9 είναι «Κύριος Ιησούς Χριστός». Εδώ είναι από τις πολύ λίγες εξαιρέσεις που υπάρχει σκέτο το Ιησούς, όπως για παράδειγμα Πράξεις 10:38, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ για να δώσει έμφαση στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου και για να πείσει το ακροατήριο την ημέρα της Πεντηκοστής ότι αυτός ο Ιησούς που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και ανατράφηκε στη Ναζαρέτ, ο γιος του Μαραγκού και της Μαρίας, είναι ο Μεσσίας των προφητών, είναι ο κεχρισμένος του Θεού. «Τον Ιησού τον Ναζωραίο, λοιπόν, άνθρωπο δεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρε, τούτον λαβώντες παραδεδομένο, κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσατε, θανατώσατε», προσέξατε το 24, «τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείται υπ' αυτού». Ανακαλεί τώρα μια προφητική ρίση του Δαβίδ στο 24, τον οποίο ο Θεός, 25, «επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπω τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. 26, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και εγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και εισάξουν θέλει να παυθεί επελπίδη». Κοιτάξτε το 27, «διότι δεν θέλει σε καταλήψει», τι πράγμα, «την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά». Και λέει ο Πέτρος στο ακροατήριό του. Αυτά τα λόγια τους λέει, αδελφοί, άνδρες Ισραηλίτες. Τα γράφει ο Δαβίδ, αλλά δεν τα γράφει για τον εαυτό του. Κοιτάξτε στο στίχο 30 του ίδιου κεφαλαίου, αφού έχει πει ότι ξέρουμε ότι ο Δαβίδ πέθανε, τελεύτησε, τάθηκε, το μνήμα αυτού είναι παροιμήν. Λίγο πιο κάτω από εκεί που ήταν μαζεμένοι, λίγο πιο κάτω ήταν το μνήμα του Δαβίδ. 30. «Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι με θόρκο όμωσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της ο σφίος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα το Χριστό». Σημαντικό αυτό. Γιατί κατά σάρκα το Χριστό? Γιατί φυσικά ο Θεός δεν πεθαίνει. Το θείο είναι απαθές, το θείο δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε. «Θέλει αναστήσει κατά σάρκα τον Χριστό για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού». 31. «Προειδών ο Δαβίδ ελάλησε», γιατί πράγμα, «περί της Αναστάσεως του Χριστού», προσέξτε, «ότι», τι έγινε, «δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτού εν το άδι, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά». Προσέξτε, αδελφοί. Είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι μια μοναδική δημιουργική σύνθεση του Θεού, πνεύμα, ψυχή και σώμα. Αρκετές φορές επάνω, όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, κλείνουμε. Ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο από πού ξεκινάμε, το πνεύμα σας. Μετά, η ψυχή και το σώμα αμέμπτω στην παρουσία του Κύριου. Ο προπάτορας μας, ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ, αμάρτησε. Και η εντολή ήταν εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και αυτός ο θάνατος άγγιζε, προσέξτε, και τα τρία στοιχεία της μοναδικής ψυχοσωματικής σύνθεσης του ανθρώπου. Και το πνεύμα, και την ψυχή και το σώμα. Ο Χριστός μας ήρθε ως δεύτερος Αδάμ να αποκαταστήσει ό,τι ο πρώτος Αδάμ έχασε με την πτώση. Και γι' αυτό, πάνω στο Σταυρό, προσέξτε, δέχεται την ποινή και την τιμωρία, προσέξτε, και στα τρία στοιχεία και της δικής του ψυχοσωματικής σύνθεσης. Ο άσαρκος λόγος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και ο λόγος, σάρξ, εγένετο. Έρχεται ως δεύτερος Αδάμ να αποκαταστήσει τα συντρίμια του κατ' εικόνα και να ανοίξει ανεμπόδιστα το δρόμο προς το καθομοίωση. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα το πρόβλημα της αμαρτίας να απομακρυνθεί, πρέπει η ποινή να εκπληρωθεί, να πέσει, πρέπει η ενοχή να απομακρυνθεί και πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός μας, προσέξτε, υφίσταται την τιμωρία, θυμηθείτε την προφητεία του Ισαία, και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού. Και στο κείμενο λέγαμε η πλάτη του έγινε μία πληγή, γι' αυτό η μετάφραση των 70, ου του οποίου το μόλοπι, μία πληγή, ένας μόλοπας, ημείς η άθημεν. Προσέξτε τώρα. Ξεκινώντας από το πνεύμα του Χριστού μας ως τέλειου ανθρώπου, στον οποίον θα δούμε σε λίγο, θα πούμε κάποια πράγματα και θα δούμε και πώς θεολογικά λέγεται αυτό, έχει έρθει και έχει ενωθεί πλήρως αφενός, ασυγχύτως και αδιαιρέτως αφετέρου η Θεία Φύση στην ανθρώπινη, το μεγάλο μυστήριο. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ως ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έτσι. Πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, προσέξτε, και τα τρία στοιχεία του δεύτερου Αδάμ υφίστανται την τιμωρία. Το πνεύμα του, προσέξτε, το πνεύμα του αντιπροσώπου μας, του δεύτερου Αδάμ, γνωρίζει την πλήρη εγκατάλειψη. Και πώς το εκφράζει ο Χριστός μας? Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες. Τουλάχιστον 3 ώρες το πνεύμα του δεύτερου Αδάμ βιώνει κόλαση. Άλλη μια φορά. Τουλάχιστον για 3 ώρες το πνεύμα του δεύτερου Αδάμ βιώνει την απόλυτη κόλαση. Στο τέλος, το πνεύμα που το παραδίδει? Στον Πατέρα. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αυτά όσον αφορά το πνεύμα του Κυρίου. Ερχόμαστε τώρα, προσέξτε, στα άλλα 2 μέρη που είναι σημαντικά. Στην ψυχή του και στο σώμα του. Ξεκινάμε από το σώμα. Το σώμα του δεύτερου Αδάμ πηγαίνει πού? Στο μνήμα. Πού πηγαίνει? Στον τάφο. Πού πηγαίνει? Στο μνήμα. Ξανά πάλι. Το σώμα του Κυρίου, το σώμα, πνεύμα, ψυχή, σώμα. Το σώμα του Χριστού μας πηγαίνει πού? Στο μνήμα, στον τάφο. Θυμίζω εδώ, άλλη μια φορά. Ένα σώμα στο μνήμα, προσέξτε, χωρίς πνεύμα ψυχή, είναι ένα πτώμα. Άλλη μια φορά. Ένα σώμα στο μνήμα, χωρίς ψυχή και πνεύμα, είναι ένα πτώμα. Αντίθετα, μια λυτρωμένη ψυχή, ένα αναγεννημένο πνεύμα στη δόξα. Μια λυτρωμένη ψυχή στη δόξα, στον παράδεισο. Χωρίς σώμα, είναι ένα πνεύμα. Δεν είναι άνθρωπος. Ούτε αυτό που είναι στο μνήμα είναι άνθρωπος, το σώμα, χωρίς πνεύμα ψυχή, ούτε η λυτρωμένη ψυχή στη δόξα, χωρίς το σώμα, είναι άνθρωπος. Ξανά, ένα σώμα στο μνήμα χωρίς πνεύμα ψυχή είναι ένα πτώμα. Μια λυτρωμένη ψυχή στη δόξα χωρίς το σώμα είναι ένα πνεύμα. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη δεν υφίσταται άνθρωπος. Στο μνήμα λείπει η ψυχή και το πνεύμα. Στη δόξα λείπει το σώμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Το σώμα λοιπόν του Χριστού μας πηγαίνει στο μνήμα. Προσέξτε τώρα. Η ψυχή πού πηγαίνει? Στον Άδη. Πού πηγαίνει η ψυχή? Στον Άδη. Όπου ο Άδης, μάλλον, ο θάνατος στο μνήμα, ο Άδης, η ψυχή στον Άδη. Το σώμα στο μνήμα, η ψυχή στον Άδη. Ο θάνατος, προσέξτε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι πνεύματα. Είναι πνευματικές προσωπικότητες. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ναι, συγκεκριμένα. Ακριβώς. Έτσι. Μας λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός την καιωμένη. Και ο θάνατος και ο Άδης λοιπόν είναι πνευματικές οντότητες. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα. Ο θάνατος μέχρι εκείνο το καιρό, το σημείο, έχει δεχτεί στους κόλπους του, μόνο αυτός ξέρει τον ακριβή αριθμό, ας μιλήσουμε για εκατομμύρια. Εκατομμύρια σώματα. Άλλη μια φορά. Μέχρι εκείνη την ώρα ο θάνατος έχει δεχτεί στο εκάστοτε μνήμα εκατομμύρια σώματα. Τα οποία από τη στιγμή του αποχωρισμού, και έχουμε και τον γιατρό εκεί, να μας πει ο γιατρός πότε αρχίζει η φθορά. Από πότε αρχίζει η φθορά? As soon as possible. Αμέσως. Αρχίζει η φθορά, η σωματική. Προσέξτε κάτι. Αυτή η προσωπικότητα που λέγεται θάνατος, τώρα, για πρώτη φορά, διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα σώμα που καθώς περνάει μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, δέκα ώρες, ένα 24ωρο, δεύτερο 24ωρο, αυτό το σώμα δεν έχει ούτε ένα ίχνος φθοράς. Άλλη μια φορά. Για πρώτη φορά αυτή η προσωπικότητα που λέγεται θάνατος, που έχει υποδεχτεί εκατομμύρια σώματα στα εκάστοτε μηνύματα, διαπιστώνει με δέος, διαπιστώνει με έκπληξη ότι τώρα για πρώτη φορά έρχεται ένα σώμα στο οποίο για ανεξήγητους λόγους, και σε λίγο θα δούμε όταν μάθει τους λόγους, τι σοκ έπαθε και ο θάνατος και ο Άδης και ο διάβολος και τα δαιμόνια του. Διαπιστώνει λοιπόν ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα σώμα στο οποίο, καθώς περνάνε οι ώρες, οι μέρες, τα 24ωρα, δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος φθοράς. Πάμε στον Άδη τώρα. Το σώμα του Χριστού μας πήγε στο μνήμα, στον τάφο. Η ψυχή του που πήγε, στον Άδη. Ο Άδης παίρνει την ψυχή του Χριστού, προσέξτε, και τη σφίγγει. Όπως έκανε όλους τους αιώνες μέχρι ότου να αναστηθεί ο Χριστός μας. Εκτός από τα πνεύματα των δικαίων που ξέρουμε από την ιστορία του Λάζαρου με τον ανώνυμο πλούσιο, ότι τα πνεύματα των δικαίων που πήγαν στον κόλπο του Αβραάμ. Αλλά όλους τους άλλους τους έχει αγκαλιάσει έτσι. Και το ίδιο κάνει, προσέξτε, για 3-24ωρα περίπου και με την ψυχή του Κυρίου. Πώς ξέρουμε ότι το κάνει αυτό? Προσέξτε, λύσας ο Θεός, λύσας τις οδύνες του θανάτου. Γιατί δεν είναι το δυνατό να είναι, να κρατείται. Προσπάθει, λοιπόν, καλωσορίζει την ψυχή, προσέξτε, καλωσορίζει την ψυχή, καλωσορίζει εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά. Με πολύ χαρά καλωσορίζει την ψυχή του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Και εδώ παρένθεση. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Ο Σατανάς, ο αιωσφόρος, μετά από τη δική του την πτώση, προσέξτε, ενώ ήταν χερούβ και χρησμένο, έχασε το πνευματικό του χρήσμα. Ξανά πάλι. Ενώ πριν από τη δική του την πτώση, ο αιωσφόρος ήταν χερούβ και χρησμένο για να επισκιάζει, όταν έπεσε, έχασε το πνευματικό του χρήσμα. Και δεν μπορεί να συλλάβει, προσέξτε, τα πνευματικά πράγματα στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Γι' αυτό, όταν ακούει και μαθαίνει, ακόμα από τον κήπο της Εδέμ, ότι θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και στο σπέρμα σου και στο σπέρμα αυτής και αυτό θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα συντρίψεις την μητέρα αυτού, στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το σπέρμα. Προσπαθεί. Υποκινεί τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ, νομίζοντας ότι είναι αυτός. Μετά, μέσω του Ηρώδη, αφανίζει, δεν ξέρει ποιο είναι το μωρό. Δεν ξέρει. Και αφανίζει γύρω, λένε οι ερμηνευτές, γύρω στις 14.000 αγοράκια από 2 ετών και κάτω στη Βηθλέμ. Και είναι σε τέτοια σύγχυση που οδηγεί τον Ιησού από τη Ναζαρέτη στο Σταυρό και ενώ τον οδηγεί στο Σταυρό, τον πειράζει να κατεβεί από το Σταυρό. Προσέξτε τώρα κάτι. Όταν τα δαιμόνια και όταν ο ίδιος ο αιωσφόρος, ο Σατανάς, πειράζει τον Χριστό μας στην έρημο, προσέξτε πάρα πολύ το σημείο αυτό. Δεν ξέρει ότι αυτόν που πειράζει είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Τι ξέρει ο Σατανάς και τα δαιμόνια? Ότι είναι, προσέξτε, ο υποσχημένος Μεσσίας. Το ξέρει αυτό. Ο Άγιος του Θεού. Το ξέρει αυτό. Αλλά στην αντίληψη του λαού Ισραήλ, ο υποσχημένος Μεσσίας ποτέ δεν ήταν ο σαρκωμένος Θεός. Ήτανε από το σπέρμα τίνος του Δαβίδ. Θα ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος πάνω στον οποίο θα ήταν το χρίσμα του Θεού, ο Χριστός, ο κεχρισμένος. Αυτόνα που έχρισε ο Θεός. Δεν μπορούσε ποτέ ο Σατανάς και τα δαιμόνια του, οι δυνάμεις, οι κοσμοκράτορες του σκότου θεόνος τούτου, δεν πήγε ποτέ το μυαλό τους και ο νους τους ότι η θεότητα, ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, ότι ο δικός τους πλάστης θα ήταν ένα με την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορούσε να πιάσει ποτέ ο Σατανάς την ενσάρκωση. Όχι μόνο ο Σατανάς δεν μπορούσε να το πιάσει αυτό. Ούτε οι ίδιοι οι άγγελοι δεν μπορούσαν να το πιάσουν αυτό. Γι' αυτό οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν. Γι' αυτό στην προφητική γραφή, τι σούτος ο βασιλεύτης δόξης. Για θυμηθείτε, ο Στέφανος πρώτα λέει Ατενίσας, είναι εντυπωσιακό, στον ουρανό, ένας ουρανός. Και καθώς αρχίζει και επικαλείται τον Κύριο, επικαλούμενο τον Κύριο, ανοίγησαν οι ουρανοί. Και εκεί είδε εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Όχι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όχι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον Ιησούν είδε. Είδε, λέει, βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους. Πρώτα είδε τον Ιησού ιστάμενο και μετά ομολογεί ο ίδιος. Βλέπω τους ουρανούς ανεωγμένους και ούτε τον Κύριο ούτε τον Χριστό. Τον Υιόν του, όχι του Θεού. Τον Υιόν του ανθρώπου. Φαντάζεστε, να αρχίσουμε από τους άγγελους του Κυρίου. Φαντάζεστε ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ και όλοι οι άγγελοι, οι αγγελικές δυνάμεις. Όταν κατάλαβαν τι έκανε ο δημιουργός τους. Εσύ έγινε σαν κι αυτός εκεί κάτω. Σαν κι αυτούς τους βλάσφημους, σαν τον Παύλο. Τους διώκτες, τους υβριστές, τους φθονερούς, τους μιχούς, τους πόρνους, τους ψεύτες, τους. Εσύ έγινε σαν κι αυτούς. Γι' αυτό τις ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Για πρώτη φορά όλος ο αγγελικός κόσμος βλέπει τον δημιουργό του ενωμένο με την ανθρώπινη φύση να κάθεται στο θρόνο. Γι' αυτό λέει «Είς ο Θεός, είς και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Πάμε, ξεκινάμε από το μνήμα πάλι. Στο μνήμα, στον τάφο πήγε τι πράγμα? Το σώμα του Κυρίου. Και στον Άδη πήγε η ψυχή του Κυρίου. Για προσέξτε τώρα. Κάνουμε λίγο θεολογία για δευτερόλεπτα. Η ένωση, η τέλεια της θείας φύσης με την ανθρώπινη, στη θεολογική γλώσσα ονομάζεται υποστατική ένωση. Άλλη μια φορά. Η τέλεια ενότητα θείας και ανθρωπίνης φύσης, στη θεολογική γλώσσα ονομάζεται υποστατική ένωση. Αυτό δεν χωρίζεται, ούτε και συγχαίρεται. Είναι ασυγχύτως, αχωρίστος και αδιαιρέτος. Η θεία φύση ενωμένη με την ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν, όταν το σώμα του Χριστού μας πηγαίνει πού, στο μνήμα, στον τάφο, προσέξτε, δεν πηγαίνει μόνο του. Είναι και η θεότητα εκεί. Και όταν η ψυχή του Χριστού μας πηγαίνει πού? Στον Άδη, δεν πηγαίνει μόνη της. Λόγω της υποστατικής ένωσης, της ένωσης δηλαδή της τέλειας, της θείας φύσης με την ανθρώπινη, στον Άδη πηγαίνει και η θεία φύση του Κυρίου. Και τότε τι γίνεται? δεν είναι δυνατόν ο θάνατος που είναι προσωπικότητα και ο Άδης που είναι προσωπικότητα να σταθεί μπροστά στο θεότητα και στη ζωή. Γι' αυτό έχουμε τον 149 στα ημνολόγια μας Βυζαντινό, «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος». Όταν λέει «τον Άδη ενίκησες, τι αστραπή», με την αστραπή της θεότητας. Όταν λέει και τους τεθνεώδας που είχαν πεθάνει, «εκ των καταχθονίων ανέστησες, τότε πάσε δυνάμεις των επουρανίων, εκράβγαζον ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξασε». Ο Άδης χωρίς να ξέρει καταπίνει την πέτρα της ζωής. Και καθώς ο Άδης καταπίνει την πέτρα της ζωής, εξέμεσε όλους τους πεθαμένους. Το σώμα του Χριστού στο μνήμα δεν ήταν μόνο του. Λόγω της υποστατικής ένωσης, της τέλειας ενότητας θείας και ανθρωπίνης φύσης, στο μνήμα, μαζί με το σώμα του Χριστού, είναι και η Θεία Φύση. Στον Άδη, μαζί με την ψυχή του Χριστού μας, είναι και η Θεία Φύση. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν οι οδύνες του θανάτου. Ο Θεός τον ανέστησε, τη έλυσε και δεν μπορούσε ο τάφος να κρατήσει τη ζωή στον τάφο. Ναι, η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατεία εξεπλήτοντο, το όμορφο αυτό τροπάριο. Δεν μπορούσε ο τάφος, ψάλλουμε, «Ο δε τάφος είναι η θύρα της ζωής», δεν μπορούσε να κρατήσει ο θάνατος, η πνευματική προσωπικότητα, οντότητα του θανάτου, αυτό το σώμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, στο οποίο ήταν, με το οποίο ήταν ενωμένη η θεότητα, ούτε η πνευματική οντότητα που λέγεται Άδης, μπορούσε να κρατήσει την ψυχή του Χριστού μας, στην οποία επίσης ήταν ενωμένη η θεότητα. Έτσι λοιπόν, λύνονται οι οδύνες του θανάτου όσον αφορά την ψυχή του Χριστού, συντρίβεται ο θάνατος όσον αφορά το σώμα του Κυρίου και ανίστατο Χριστός μας, πνεύμα που είχε πάει στον Πατέρα, ψυχή που ήταν στον Άδη και σώμα που είχε πάει στο μνήμα, ενώνονται και αλληλούια υπάρχει ξανά ο άνθρωπος και ο Χριστός μας αποκαλείται στο Λόγο του Θεού σε σχέση με το θάνατο ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα λέει «εμείς» στην παρουσία Του. Γι' αυτό δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήστε ως και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Και πώς να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Αυτός η ελπίδα μας. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Και αν αυτό γίνει στη γενιά μας, στην κάθε γενιά, έπειτα εμείς οι ζώντες, λέει ο Παύλος, πίστευε ότι και στη δική του τη γενιά μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή, πέρα από την όποια σχατολογία, όσοι απομένουμε, θα μεταμορφωθούμε εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη και έτσι θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τούτους τους λόγους. Αδελφοί, θυμίζω τώρα εδώ κάτι που έλεγα πότε, την Κυριακή πότε ήταν. Άλλη μια φορά για την επανάληψη μάνα της μάθησης. Για μια ψυχή, ποιος έφυγε, ο Ευάγγελος πρόσφατα, ο Σκύρος Τέλειος και τα λοιπά, μαμά του Κίμωνα και λοιπά, για μια ψυχή που έφυγε με τον Κύριο. Τώρα που μιλάμε, το αναγεννημένο πνεύμα μαζί με τη λυτρωμένη ψυχή χαίρονται την παρουσία του Κυρίου. Είναι έτσι? Αμήν. Ναι. Προσέξτε, δόξα στο Θεό. Τα καλύτερα ακόμα δεν έχουν έρθει. Άλλη μια φορά. Τα καλύτερα ακόμα δεν έχουν έρθει. Ποια είναι τα καλύτερα? Θα προσλάβει η λυτρωμένη ψυχή το αναγεννημένο πνεύμα, το καινούριο σώμα. Θα υπάρχει ξανά άνθρωπος πλήρης, με προορισμό την Άνω Νέα Ιερουσαλήμ. Αντίθετα όμως, και εδώ σφίγγεται η καρδιά, μια ψυχή που έφυγε χωρίς Χριστό, αυτή η ψυχή είναι ζυκόλαση από τώρα. Αλλά, αλίμονο αδελφοί, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει. Φαντάζεσαι μια ψυχή να βασανίζεται τώρα και να ξέρει ότι ακολουθούν χειρότερα. Ποια είναι χειρότερα? Θα προσλάβει και ο άπιστος ξανά το σώμα. Η Ανάστασή του θα είναι Ανάσταση κρίσεως αυτού, τον άλλον Ανάσταση ζωής. Και με το καινούριο σώμα κι αυτός θα ρυφθεί στη λίμνη του πυρός την καιωμένη. Γι' αυτό στην ιστορία, ήταν η παραβολή, είναι ιστορία, γιατί σε παραβολές δεν ονομάζει ο Χριστός. Σε ιστορία ονομάζει ο Λάζαρος. Ο ανώνυμος πλούσιος, αλίμονό μας, αδελφοί. Αλίμονό μας. Ο ανώνυμος πλούσιος είχε πόνο για ψυχές που χάνονται. Έστω και αν τις περιόριζε στη συγγένειά του. Στείλε το Λάζαρο να τους μιλήσει για να μην βρεθούν κι αυτοί εδώ, οι συγγενείς μου, οι αδελφοί μου. Εμείς που χαιρόμαστε διαπίστεως, τον οποίον αν και δεν είδατε στο παρελθόν, αγαπάτε. Στον οποίον αν και τώρα παρόν δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε. Έχουμε αδελφοί αυτό το βάρος. Έχουμε αυτό το βάρος για τις ψυχές. Έχω αρχίσει να βλέπω τα νιάτα χωρίς Χριστό με ένα πνευματικό φέρετρο στην πλάτη. Έρχονται τώρα, είναι η εποχή που έρχονται, που γίνονται εκδρομές στις σχολικές και καθώς βγαίνω για να έχω την προσευχή μου στην παραλία, στα όμορφα πάρκα που έχει η Θεσσαλονίκη και κοιτάζω τα νιάτα. Δεν κατακρίνω κανένα παιδί, καμιά κοπέλα στην ηλικία τους τα ίδια έκανα. Μόνο προσεύχομαι. Κύριε, έχουν πάρει το δώρο της ζωής και αγνοούν εσένα το δωρητή. Χαίρονται τόσα δώρα αγνοώντας εσένα, προσβάλλοντας εσένα, λυπώντας εσένα. Ελέησε αυτά τα νιάτα. Και ξέρεις, όταν τοποθετηθείς έτσι, λίγο-λίγο το Πνεύμα το Άγιο θα σε φέρει εσένα να διακονήσεις ψυχές. Όλοι δεν είναι ευαγγελιστές, ελάχιστοι είναι ευαγγελιστές. Όλοι όμως είμαστε μάρτυρες. Καλούμαστε να είμαστε μάρτυρες. Και η μαρτυρία είναι απλή. Ένα ξέρω. Ήμουν νεκρός, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αυτό μπορείς να το πεις. Μπορείς να δώσεις ένα λόγο. Θυμάμαι, έρχεται ένας. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, που διαβάζεις? Είχα την Αγία Γραφή μπροστά στο παγκάκι. Τον κοιτάω, χαμογελάω. Πολύ απλά. Είναι το βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή. Τι? Το βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή. Έτσι με ένα χαμόγελο. Δηλαδή, είναι ο λόγος του Θεού και έχει γεμίσει τη ζωή μου, μου έχει δώσει νόημα και σκοπό. Σε 3 λεπτά μέσα του πέταξα το Ευαγγέλιο. Έφυγε η ψυχούλα, δεν ξέρω τι έγινε. Λες, Κύριε, έπεσε ο σπόρος, εσύ τώρα. Έτσι απλά. Αν το πιάσει τώρα από τους 4 πνευματικούς νόμους και έτσι και αλλιώς και ο Ισαΐας. Και... Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα το κάνουν οι Ευαγγελιστές που μπορούν μέσα να αρχίσουν από καιρικές συνθήκες, την οικονομική κρίση εκεί. Τακ, 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 να σε φέρει εκεί να πει. Δεν χρειάζεται, δεν έχουν όλοι αυτή την ικανότητα και μην έχετε τύπηση όταν δεν τα καταφέρνετε έτσι. Αλλά μπορείς να δώσεις τη μαρτυρία σου κάθε φορά που ο Θεός ανοίγει δρόμο και σου δίνει ευκαιρία. Έτσι απλά, πολύ απλά. Πολύ απλά. Και το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να ξέρω και να έχω φυτέψει στην καρδιά μου ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Ελθόν ο Παράκλητος, εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσης. Και όταν εσύ, Κυρί της Ιησού Χριστό, δίνεις τη μαρτυρία σου για Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο, να είσαι πεπισμένος ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή τη διακονία και η προσευχή σου εντείνει αυτή τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, αδελφοί, δόξα στο όνομά του. Τώρα καταλαβαίνετε ο Σατανάς τελειώνοντας και τα δαιμόνια τι πλάκα πάθανε. Ο Άδης διαπιστώνει ότι στους κόλπους του μπήκε ο Θεός. Το ίδιο και ο θάνατος. Ο Σατανάς διαπιστώνει ότι αυτόν που στέλνει στο σταυρό να πεθάνει και τρίβει τα χέρια του με ικανοποίηση, σου λέει τώρα τους άλλους, άστους τους άλλους. Τους άλλους θα τους κανονίσω εγώ. Ήδη πριν την Πεντηκοστή είχαν φύγει, είχαν κλειστεί για το φόβο των Ιουδαίων, άστους αυτούς. Καθαρίσαμε αυτόνα, τους υπόλοιπους είναι του χεριού μας. Διαπιστώνει ότι στον Ιησού από τη Ναζαρέτ, κάτω από την τέλεια ανθρώπινη φύση, είναι μοναδικά και απίστευτα κρυμμένη, αλληλούια, όλη η θεότητα. Εν αυτό, Κολοσσαίς 1:9, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Θεός ειν, συνεχώς, Β' Κορινθίους 1 κεφάλαιο, εν το Χριστό. Ο Θεός ήτο, ειν εν το Χριστό, διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Τι σοκ έπαθε ο Σατανάς. Και τι σοκ πάθαν τα δαιμόνια. Και τι σοκ την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τι σοκ λίγο μετά όταν είδανε 2 από αυτούς να κάνουν τα έργα του Κυρίου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αργύρω και χρυσάφι δεν έχω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Έναν έστειλα στο Σταυρό, αυτός πολλαπλασιάστηκε. Έπαθε σοκ ο διάβολος. Γι' αυτό θυμίζω και κλείνουμε. Όταν ο άσαρκος λόγος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και έρχεται εδώ, ποια ήταν η μαρτυρία στη βάπτιση, ποια ήταν η μαρτυρία στο όρο Σταβούρ. Ούτως είναι ο Υιός μου ο... Όχι. Ο μονογενής και αγαπητός και ο μονογενής του Θεού. Μετά το θάνατο του Σταυρού και της Ανάστασης, ο μονογενής γιος του Πατέρα, αλληλούια, γίνεται ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Γι' αυτό προσήλθεται σε πανήγυρικη εκκλησία πλέον πρωτοτόκων ανθρώπων που βιωματικά και εμπειρικά αρχίζουν και του μοιάζουν. Όπως το αρχέτυπο, έτσι και τα αντίγραφα. Όπως η εικόνα του Θεού, το ωράτο Χριστός, έτσι πλέον και εγώ και εσύ που είμαστε κατ' εικόνα του. Τώρα άνοιξε ο δρόμος για το καθομοίωση. Τρανταχτή εικόνα, τα τελευταία λόγια του πρωτομάρτυρα Στέφανου, ίδια ακριβώς με τα λόγια του πρωτοτύπου. Ακούστε το πρωτότυπο. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Ακούστε τα λόγια του αντίγραφου. Με τη διαφορά ότι αλλάζει το όνομα, που δεν παίζει κανένα ρόλο. Αντί να πει Πάτερ, άφες αυτής, Κύριε Ιησού, Κύριε, μη στήσεις, μη λογαριάσεις αυτής την ανομία ταύτη. Το βλέπετε πόσο χριστομίμητος έγινε ο Στέφανος. Το πρωτότυπο, Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Το αντίγραφο, Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε εν είστε. Ξέρουμε όμως, τι ξέρουμε, πως όταν φανερωθεί, αλληλούια, θέλουμε εν είστε, όμοιοι με αυτόν. Θα τον δούμε καθώς είναι. Όπα τώρα, αλλάζουμε ταχύτητα. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει αυτόν. Καθώς εκείνος είναι αγνός. Δεν με κάνει ο Χριστός καλύτερο άνθρωπο. Δεν με κάνει καλύτερο ευαγγελικό ορθόδοξο. Με κάνει σύμμορφο της εικόνας του. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιου του. Πατέρα Άγιε, Θεέ, Τριαδικέ, ευλογημένε, δοξασμένο το όνομά σου, σε ευχαριστούμε, ναι. Λαλούμε στην παρικία μας πλέον, καθώς μας επισκέφτηκες. Σοφία Θεού, δική σου σοφία μυστηριώδη, που οι άρχοντες του σκότους του αιώνος τούτου δεν μπορούσαν να γνωρίσουν. Ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, σάρξ εγένετο, δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε, γιατί μαζί με το γιο της αγάπης σου μας συνανέστησες και μας συνεκάθισες στα επουράνια. Δόξασες και αποκατέστησες την ανθρώπινη φύση με το θρίαμβο του Σταυρού και της Ανάστασης. Κύριε, δίνε μας χάρη να φρονούμε τα άνω, καθώς μας ανέστησες μαζί με τον Χριστό. Γιατί να μας χάρη να σε πλησιάζουμε για να σου μοιάσουμε περισσότερο και περισσότερο στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.